Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Lideri tri nacionalne stranke u BiH dogovorili principe o formiranju vlasti. Predsjedništvo Skupštine Kosova donelo odluku o svom raspuštanju i raspisivanju izbora. U Hrvatskoj je proslavom u Kninu obeležen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Predsjednica Udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu. Žalimo za svim žrtvama, ali i slavimo pobjedu, jer imamo što slaviti.
24 godine od akcije Oluja u Beogradu obeleženo pomenom. Slika ovih zbivanja i dalje crno-bela, kaže psiholog Žarko Korać.
Jako mnogo nevinih ljudi u toj koloniji, bilo stara, dete, bolnici, ili kako mi se imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba, protjerivani masovno Hrvati.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao poslanicima bošnjačkih, albanskih i hrvatskih stranaka zato što nisu podržali zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Nedžad Rešević iz bošnjačke stranke.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno se držali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
O situaciji u BiH za naš program govori fra Drago Bojić, bosanski franjevac i teolog.
Bosna i Hercegovina je cijelu svoju dejtonsku povijest zapravo taoc politika koje su proizašle iz rata i koje i danas ne odustaju od svojih tadašnjih pozicija.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde Severne Makedonije dostavilo je Osnovnom sudu Skoplje jedan zahtjev Srbije za ekstradiciju bivše pripadnika OVK Tomora Morine, kojim je 25. jula određen ekstradicioni pritvor po raspisanoj međunarodnoj poternici. On je uhapšen na graničnom prelazu Blace sa Kosovom po poternici Interpola, koja je izdata na zahtjev vlasti Srbije, koja Tomora Morinu traže zbog sumnje da je kao pripadnik OVK počinio zločin nad civilnim stanovništvom na Kosovu pre 20 godina. Apelaciono veće suda BiH izreklo jedinstvenu kaznu Darku Mrđe 25 godina zatvora i Zoranu Babiću od 35 godina, objedinivši im kazne za zločine u Prijedoru sa presudama koje su im ranije izrečene. Mrđe i Babić, bivši pripadnici interventnog voda pri stanici javne bezbednosti Prijedor, prvostepeno su bili osuđeni na po 15 godina zatvora. Ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor ispravio je posle nekoliko sati sporni tvit kojim je ranije danas čestitao Hrvatskoj dan pobjede i godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja, izazavši oštre kritike zvanično Beograda. Čestitke Hrvatskoj povodom dana domovinske zahvalnosti napisao je ambasador u novom tvitu, ne pominjući ni dan pobjede ni operaciju Oluja, preneo je popodne Times of Israel. U svetlu osjetljivosti tvit je promenjen kako bi na ispravan način odrazio namjeru ambasadora i države Izrael, rečeno je tom listu Ministarstvu spoljnih poslova u Jerusalimu. Ambasador Srbije u Izraelu Milutin Stanojević protestuje protiv prvog tvita izraelskog ambasadora u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u masovnoj pucnjavi u subotu u tržnom centru Walmart u gradu El Paso u Teksasu povećan je na 22, pošto su dve ranjene osobe u međuvremenu preminule u bolnici, saopštila je policija. Guverner Teksasa Greg Abbott nazvao je napad zločinom iz mržnje, a tužioci okvalifikovali kao domaći terorizam. Policija je saopštila da je rasistički anti-imigrantski manifesto objavljen neposredno pre pucnjave i pripisuje se osumnjičenom Patriku Cruciusu. Tužilac u Teksasu je izjavio da će tražiti smrtnu kaznu ukoliko se dokaže krivica osumnjičenog. U nedjelju je u pucnjavi u gradu Dayton u Ohaju ubijeno 9 osoba. Policija je ubila napadača. Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je u Beloj kući osudio dva napada i pozvao na saradnju demokrata i republikanaca radi odgovora na epidemiju oružanog nasilja. Jednoglasno naša država mora da osudi rasizam, bahatost i nadmoć belaca, rekao je Trump u Beloj kući, nazvavši napadače opakim i kritikujući internet i nasilne video igre za posticanje nasilja. I suviše je danas lako da se problematični mladi ljudi okruže kulturom koja slavi nasilje, kazao je Trump dan nakon što su pretendenti u Demokratskoj stranci za kandidata za predsjedničke izbore pozvali na strože zakone za nabavku oružja, optužujući aktualnog šefa države da postiče rasne tenzije. Pobornici ograničenja korištenja oružja navode kao argument da su internet i video igre popularni u drugim zemljama gdje skoro nema masovnog ubijanja, između ostalog zato što je mnogo teže doći do njega nego u SAD-u. Trump je predložio da se ustanovi procedura kojom bi se onemogućilo da u posjed oružja dođu ljudi sa mentalnim problemima i predstavljaju rizik po javnu bezbednost. Prethodno je rekao da su mediji lažnim vestima doprinijeli gomilanju ljutnje i besa tokom prethodnih godina i da snose veliku odgovornost za bezbednost u SAD-u. Indija je ukinula specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integriše jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih blizu 7 decenija, prenosi Reuters. Istovremeno vlada Pakistana je navela da je Indija pokrenula ilegalne korake u odluci da ukine specijalni status Kašmira. Desetine hiljada ljudi poginule su u oružanoj pobuni koja je izbila protiv indijske uprave 1989. godine. Stotine hiljada indijskih vojnika poslati su u ovaj region da uguše pobunu. Ovaj potez mogao bi da pojača tenziju odnosima sa Pakistanom koji polaže prava na Kašmir i zahteva da narod Kašmira dobije pravo na samoopredeljenje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o dogovoru o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj sporazum su potpisali lideri Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bakir Izetbegović, Milorad Dodig i Dragan Čović. Sastanak je održan u Sarajevu u organizaciji delegacije Evropske unije u BiH i uz prisustvo šefa delegacije Larsa Gunara Vigemarka, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Skoro 10 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini postignut je sporazum među liderima Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice da se u roku od 30 dana formira vijeće ministara. Kako je izjavio predsjednik SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, sada je stvorena prilika da se otklone političke blokade u zemlji, da se ubrza put evropskih integracija i učvrsti regionalna saradnja.
Postavlja se pitanje šta ako ne bude implementacije u narednih 30 dana. Mislim da to znači da je Bosna i Hercegovina u dubokoj ustavnoj političkoj krizi, da će doći u pitanje njeni suverenitet i da u tom pogledu može se očekivati različite političke akcije na različitim nivoima u jednoj destabilizirajućoj poziciji.
Što se tiče euroatlantskih integracija, Dodik je dogovor objasnio ovako.
Ovo je bilo potreba naravno konsenzusa oko toga da će se na okviru Ustava i zakona, poštujući sve nivoe vlasti i njihova mišljenja, odlučivati i raditi na integracijnim procesima. Što se tiče NATO, rečeno je da nijedna odluka neće prejudicirati članstvo i da je neophodno u skladu ustavnom ulogom predsjedništva da se o tome odlučuje.
U sporazumu se navodi da će se odnosi sa alijansom unapređivati, ali da se neće prejudicirati buduće odluke u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Među 13 tačaka sporazuma o principima za formiranje vlasti ističe se da je neophodno provesti sve presude domaćih i evropskih sudova koji se odnose na izborni zakon kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana. Zanimljivo je da se navodi kako u procesu napretka Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji postepeno treba stvoriti uslove da se završi mandat Ureda visokog predstavnika. Iz sjedišta Hrvatske demokratske zajednice praktično je stigla prva vijest o postignutom dogovoru za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. U saopštenju za javnost navedena je zasluga predsjednika Dragana Čovića za približavanje stavova među strankama koji su potpisani danas. Ranije predloženi kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara ostaje Zoran Tegeltija iz SNSD-a, rekao je Milorad Dodik.
Predsjedništvo SNSD-a je još ranije utvrdilo da je on kandidat i ostaje naravno nikakve promjene nema.
Vijeće ministara će inače činiti po 3 Bošnjaka, Hrvata i Srbina, te jedan iz reda ostalih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Kosova. Predsjedništvo Skupštine donijelo je odluku o svom raspuštanju 22. avgusta kako bi se otvorio put prevremenim parlamentarnim izborima. Kako je rečeno, nakon sastanka predsjedništva Skupštine, izbori se mogu održati krajem septembra ili prve nedelje u oktobru. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselji rekao je da su se sve političke partije izjasnile da podržavaju prevremene izbore. Nakon odluke Skupštine to automatski daje mogućnost predsjedniku Republike Kosova da raspiše prevremene izbore, kazuje Veselji. On je dodao da izbori nisu samo opcija ili alternativa, već potrebna odluka za građane Kosova. Istakao je da je Kosovu potrebna odlučnost kako bi se postigao ekonomski napredak, pružile bolje šanse mladima, ali i vršila beskompromisna borba protiv negativnih pojava. Osim odlučnosti i razvoja, zemlje je potrebna i strateška zrelost kako bi napredovali i očuvali državu, suverenitet i integritet. To se može postići kad imamo ekonomski razvijenu državu koja se otvoreno bori protiv korupcije, ali kada pred sobom imamo i naše strateške partnere, dodaje Veselji. Na osnovu ustava u slučaju raspuštenja Skupštine izbori se održavaju ne kasnije od 45 dana od raspuštenja. Biljal Šerifi ispred inicijative za Kosovo kazao je da je 22. avgust izabran uz preporuku Evropske unije kako bi posmatračka misija Evropske unije mogla da se pripremi za nadgledanje tih izbora. Aljbuljina Hadžiju ispred opozicionog pokreta Samopredeljenje međutim kazala da je zakazivanje sednice o raspuštenju Skupštine za 22. avgust dosta kasno. To pre svega zato što je zemlji potrebno da se izbori što pre dese, ali i zbog mogućnosti da se političke partije upuste u trgovinu o tehničkoj vladi ili o novom mandataru za formiranje vlade bez održavanja izbora. Predlog ovog pokreta je bio da se Skupština raspusti 8. ili 14. avgusta. A kada je u pitanju srpska zajednica, Nenad Rašić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, je najavio da će srpska lista sigurno imati konkurenciju, te i potvrdio da se vode neformalni prijateljski razgovori pojedinaca o zajedničkom nastupanju na predstojećim izborima.
U tom smislu to jeste možda jedna od, recimo, pravaca u kojem bi mogli ti prijateljski razgovori da idu, ali sad za sad u ovom momentu to su samo prijateljski razgovori koji mogu rezultirati nečim ozbiljnim, kao što je pravljenje neke, možda, da ne kažem da je to partijska koalicija, to može biti i udruženje građana, udruženje ljudi slobodne volje ili kako god nazovete, ali u svakom slučaju može desiti da bude od toga nešto konkretnije, odnosno pravljenje jedne zajedničke političke ideje.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je 19. jula podneo ostavku zbog poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu. On se pred tim tužilaštvom branio ćutanjem. Po povratku u Prištinu rekao je da će se vratiti premijerskim obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijera u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade, kada je odlučeno da će se obratiti Ustavnom sudu. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači od Kadrije Veselija kao nosioc aktualne vladajuće koalicije zatražio da predloži novog mandatara za vladu Kosova, što je Veselji u petak odbio, navodeći da su izbori neizbježni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o 24. godišnjici operacije Oluja, hrvatski državni vrh obratio se građanima u Kninu povodom dana pobjede i godišnjice ulaska hrvatske vojske u Knin. Oluja je bila legitiman odgovor velikosrpskom okupatoru, poručio je premijer Andrej Plenković, izveštava Enis Zebić.
Skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom bit će posvećeno hrvatskim braniteljima, najavio je premijer Andrej Plenković obraćajući se u Kninu okupljenima na proslavi 24. obljetnice Oluje. Bez Oluje Hrvatska bi sadašnjost i budućnost bila drugačija, jer je Olujom osigurana teritorijalna cjelovitost Hrvatske i njezina opstojnost u budućnosti, kazao je.
Jer Oluja je bila legitiman odgovor okupatoru i ključna bitka kojom je zadan koban udarac velikosrpskom posezanju za hrvatskom zemljom.
On je najavio da Hrvatska neće odustati od kažnjavanja svih ratnih zločina i rasvjetljavanja sudbine svih nestalih. Upravo je govor predsjednice Zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljijane Alvir i otvorio današnju svečanost u kojem je ona podsjetila na uzroke rata i na to da službeni Beograd i dalje sakriva istinu o nestalim Hrvatima iz 91.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu. Potiskuju istinu o mitinzima, Balvan revoluciji, proglašenju SAO Krajine, naoružavanju Srba u Hrvatskoj, masakru u Borovu selu, ubijenoj djeci, logorima po Srbiji, zlostavljanjima i silovanjima, premještanjima masovnih grobnica.
Ona je, ne spominjući mu ime, prozvala srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog toga što je, kako je kazala, lagao da će pomoći oko rasvjetljavanja sudbine nestalih Hrvata i odgovorila na njegovo pitanje kamo su nestali toliki hrvatski Srbi. Mnogi od njih su na poziv svojih vođa 95. napustili Hrvatsku. Iako su mnogi od njih sudjelovali u agresiji na vlastitu državu, u Srbiji su dočekani kao izdajnici i kukavice, kazale.
Neki su se vratili u Hrvatsku, neki se ne vraćaju od stida. Neki ne žele živjeti u državi koje nosa ime Republika Hrvatska. Neki se boje odgovornosti za počinjene zločine, a neki su jednostavno pronašli bolji život. Svima priznajemo pravo na žalovanje za mrtvima i istinu o nestalima. Žalimo za svim žrtvama, ali i slavimo pobjedu, jer imamo što slaviti.
Ona je prozvala i predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj da, citiramo, traža neka nova prava, a u isto vrijeme da, citiramo, šute o našim nestalima. Proslava Oluje u Kninu nije očito mogla proći bez incidenata. Grupa od 30 bivših pripadnika 9. bojne HOS-a postrojila se u Kninu nešto prije podneva i triput pozdravila ustaškim pozdravom za dom spremni. Inače, prema policijskim podacima, u Kninu se na proslavi okupilo oko 6000 građana. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji je godišnjica operacije Oluje obeležena pomenom. Zvaničnici i Srbije i Hrvatske potenciraju samo svoju istinu o tom događaju, ocenjuju za Radio Slobodna Evropa analitičari iz ovih zemalja, što ostavlja posljedice pre svega na mlade generacije, pripremio Dušan Komarčević.
U Srbiji i Hrvatskoj postoji dijametralno suprotna percepcija onoga što se početkom avgusta 1995. godine dešavalo tokom akcije Oluja, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslaniku Narodnoj skupštini Srbije.
Dakle, niti se može govoriti o proslavi Oluje, a da se ne konstatuje da je jako mnogo nevinih ljudi u toj koloniji bilo stara, dece, bolnici, ili kako nisu imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba, protjerivani masovno Hrvati, praktično većina, i da je bilo ubijanja tih ljudi. To je deo te opšte matrice da se vidi samo svoja istina i da mi nemamo nikakvu sposobnost da vidimo i tuđu nesreću. Znači, kod nas je istina u tim ratovima etnički omeđena.
Kolumnista zagrebačkog nedeljnika Novosti Marinko Čulić kaže da su poruke koje su zvaničnici Hrvatske i Srbije ove godine slali povodom godišnjice Oluje slične onima iz prethodnih godina, ali primećuje
da su ipak tonovi nešto blaži nego ranijih godina, što je naravno što treba pozdraviti i nadati se da će se to nastaviti na taj način i u buduće.
Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. godine, kada je i odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Od tada do danas zvanična manifestacija u prisustvu čelnika Srbije Republike Srpske, predstavnika Srba iz regiona i zvaničnika Srpske pravoslavne crkve održana je u Sremskoj Rači, Veterniku, Busijama, Bačkoj Palanci i ove godine na Fruškoj gori.
Imao sam vrlo neprijatan osjećaj da se taj događaj ovaj put prikazuje skoro kao proslava. Ja ne znam šta slave, mislim, stvarno mi nije jasno. Način na koji je to urađen ovaj put je bio, po mojom mišljenju, skoro da je ličio na nekakvu proslavu, bar meni je ličio i meni se, ja se hoću vrlo ređe ugledati.
Kaže Žarko Korać, komentarišući ovogodišnju državnu ceremoniju povodom sjećanja na žrtve Oluje u Srbiji. Sa druge strane, u Hrvatskoj je također organizovana državna manifestacija, ali koja proslavlja pobjedu u Domovinskom ratu. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija o više od 600 ubijenih civila i preko 200.000 proteranih Srba tokom Oluje na državnim ceremonijama u Hrvatskoj se ne pominju. Posljedica jednostranog posmatranja Oluje su mlade generacije rođene u Srbiji i Hrvatskoj nakon rata, koje su zadojene mržnjom prema pripadnicima suprotne etničke grupe, ocenjuje Marinko Čulić.
Dakle, problem je toliko ozbiljan da će očito još podrati. I treba razumno s obje strane, koji se povremeno srećom i javlja, tako da stvar nije beznadna, u vrijeme nekih ranijih predsjednika, u kome bi se naprosto ta pupčana vrtica mržnje presjekla i dopustilo da ovoga novi život donosi nova pitanja, da se ne vraćamo uvijek na taj rat, nesretni rat.
Žarko Korać podsjeća da suočavanje sa neslavnom prošlošću sopstvenog naroda nije bio brz proces ni u drugim, mnogo većim zemljama. Kao primjer, naš sagovornik navodi slučaj genocida belih Amerikanaca nad Indijancima u Severnoj Americi, a za koji je bilo potrebno da prođe više od 100 godina da bi ga američko društvo prihvatilo i priznalo.
Dakle, niko neće da bude patriota na račun toga da saopšti nešto neprijatno i svom sopstvenom narodu. I vrlo su retki, u stvari, političari koji su to uradili. Jedan od retkih, recimo, je Mahatma Gandhi, koji je nekoliko puta, kad su bili pogromi u Indiji, pre svega nad muslimanima, koji žive u Indiji, tada još je Indija bila jedna država, nije postao Pakistan, ali i obratno, nad hinduističkim delom Indije, on je štrajkuo glađu skoro do smrti jedan puta da bi zaustavio i uspio da zaustavio, ali takvi političari su jako, jako.
Znači, Srbija i Hrvatska čekaju svog Gandija.
Znači, kad će se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa fra Dragom Bojićem, bosanskim Franjevcem i teologom. Pre toga, iako ih dele različiti pogledi na prošlost, sadašnjost i budućnost crnogorskog društva, iako baštine najčešće drugačije civilizacijske vrednosti i ideologiju, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku temu. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Činjenica da su njihovi poslanici glasali protiv tog zakona bila je povoda i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputi javnu čestitku. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije je četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Neđa Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrijan Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi i koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu, čega ste svjedoci i vi i šira javnost, nismo imali zapaljive govore, znači ničemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini. To je začuđujuće nesolidarno prema onima iz čijih redova su iste te nacionalne manjine imale i imaju podršku za borbu za svoja prava. Mislim da ih je upravo i sopstveno iskustvo kada su na svojoj koži mogli osjetiti oštrice onih koji krše ljudska prava trebalo podučiti i opredijeliti za potpuno drugačiju odluku.
Dodajmo i da je čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori što su glasali protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samoj LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Kako su u Radiju Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o situaciji u Bosni i Hercegovini za naš program govori fra Drago Bojić, bosanski franjevac i teolog. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Kako vi ocjenjujete trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, prvenstveno mislim na političku, ali i onu koja se tiče migrantske krize?
Bosna i Hercegovina je cijelu svoju dejtonsku povijest zapravo taoc politika koje su proizašle iz rata i koje i danas ne odustaju od svojih tadašnjih pozicija. Točno je da najviše destrukcije u posljednjih 10-15 godina dolazi od politika koje se kreiraju i vode u Banja Luci i Mostaru, ali jednako je tako točno da i dominantna bošnjačka politika je napravila puno štete i čini puno štete ovom našem društvu. Između ostalog i odnos bosansko-hercegovačkih političara prema migrantima pokazuje koliko su ti ljudi neodgovorni, koliko su zapravo i nesposobni i ne žele da se uhvate koštac sa tim problemom i da tim ljudima koji se sad trenutno nalaze u našoj domovini pruže i osiguraju barem ona elementarna ljudska prava.
Može li se govoriti da ste i vi na neki način žrtva politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini? Zbog javno izrečenih kritika već ste faktički udaljeni sa franjevačke teologije u Sarajevu gdje ste predavali komunikologiju. Isto tako ste zbog nekih rušenja crkvenih tabua smijenjeni s mjesta urednika mjesečnika Svjetlo.
Pa ono što ja govorim i pišem naravno da ne odgovara politici Dragana Čovića i politici Hrvatske demokratske zajednice, ali mislim da Dragan Čović jako umješno i lukavo koristi sadašnju tešku poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kada kažem teško, onda mislim na to da je taj narod brojčano već iz rata izašao gotovo prepolovljen. Kada netko stalno inzistira na toj ugroženosti, a to čini politika HDZ-a, traži to takozvano nacionalno jedinstvo, onda imate dio ljudi iz crkve koji onda još tome dodaju crkveno jedinstvo. U jednom takvom ozračju gdje se traži, eto, budući da smo najmalobrojniji, da nas je najmanje, da su ugroženi naši vitalni, nacionalni, vjerski, katolički interesi, da se moramo držati skupa, u jednom takvom ozračju atmosferi jako je teško imati drugačije stavove i drugačije govoriti.
Pretpostavljam da onda u tom kontekstu mislite kako štetu hrvatskom narodu donosi i savez koji je prisutan posljednjih nekoliko godina. Govorimo o političkom savezu Čovića i Dodika.
Čović, Dodik, on gotovo perfektno funkcionira u ovoj državi zato što je riječ o dvije politike koje se međusobno nadopunjuju. Naravno, od tog saveza nikakve koristi nema, odnosno uglavnom štetu ima od toga Bosna i Hercegovina. Nemaju od tog saveza koristi ni Hrvati u Bosni i Hercegovini, ni Srbi u Republici Srpskoj. Ne želim u tom smislu poštedjeti ni bošnjačku politiku zato što i ta politika je vrlo često upirući prstom u Banja Luku, Mostar ili Zagreb, Beograd, nesvjesna svojih vlastitih zabluda, svog također vlastitog nacionalizma. I kada imate takvu jednu situaciju, onda zapravo taj savez Dodik Čović, on će vjerojatno još potrajati. On nije samo savez političke prirode.
on se u određenom smislu napaja iz religijskog rezervoara zato što bi to navodno trebao biti neki hrišćansko-kršćanski, srpsko-hrvatski savez protiv bošnjačkog i islamskog savezna, odnosno muslimana u ovoj zemlji.
Fra Drago Bojić, bosanski franjevac i teolog u intervju za naš program. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Filipom Švarmom, odgovornim urednikom beogradskog nedeljnika Vreme, i dirigentom Premilom Petrovićem, poreklom iz Srbije, koji posljednjih godina radi u Berlinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U javnosti u Srbiji vodi se polemika da li je predsjednik Aleksandar Vučić, čitajući na televiziji Pink poverljiva dokumenta o tome da je bio prisluškivan, uradio nešto protivzakonito. Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ima pravo predsjednik države da skine oznaku tajnosti sa bezbednosnih dokumenata. O tome razgovaramo sa Filipom Švarmom, odgovornim urednikom nedeljnika Vreme. Šta bi u ovom slučaju u jednoj uređenoj državi trebalo da rade institucije da bi se razjasnilo da li je predsjednik prekršio zakone i naneo štetu institucijama?
Pa ja mislim da bi u bilo kojoj uređenoj državi ovo bio skandal par excellence. Ja mislim da bi ovome moralo da se razgovara u parlamentu, mislim da bi morale da se odrede službe bezbednosti kao što je BIA, i mislim da bi vlada također morala da se odredi prema ovome što je Vučić uradio. Jer ako Vučić može da čita te dokumente na televiziji Pink, treba da se svi zabrinemo kuda ti svi dokumenti cirkuliraju i ko ima pristup njima.
Da li je to što je izneo Aleksandar Vučić, da li je išta od javnog interesa što bi moglo da opravda taj čin?
Mislim da nije, da tu ne postoji nikakav javni interes. Mislim da tu postoji politički reality koji već 7 godina Vučić vrši u Srbiji. I riječ je o još jednoj samopromociji i jednim dnevno-političkim ciljevima u kojem, kao što vidimo, Vučić ne bira načine da uvijek on bude u centru pažnje.
A da li je javnost saznala nešto novo?
Ne. Javnost nije saznala ništa novo, ali smo saznali još jednu jadikovku predsjednika Republike, da je eto jadan bio prisluškivan, pa čak i u periodu kada je bio ministar.
Pa mi imamo na neki način podgrijavanje afere koja se već pojavila 2012. kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić došli na vlast. Iste ove stvari, doduše u manjem obimu, oni su govorili tad, govorio to Vučić, govorio to Nikolić, tada smo imali ista objašnjenja, dakle da su oni slušani kao odvojci, dakle od ljudi koji su bili bezpetnostno interesantni. Ali ja mislim da je ovdje, imamo onaj klasični slučaj zamjena teze. Dakle, niko više ne govori da li se prisluškuju lideri opozicije, da li se prisluškuju nezavisni novinari, da li se prisluškuju ljudi iz javnog života koji su kritični prema ovome režimu, nego se sve ponovo vraća na Aleksandra Vučića kako je, eto, on bio prisluškivan. Na taj način mislim da je Vučić lansirao ovu temu, dakle, da ne bi bilo ovo pitanje ko se danas kako i zašto prisluškuje, nego opet da se sve vrati na njega i kako je on bio žrtva, kako oni to kažu, prethodnih vlasti.
Zapravo se zaboravilo kako je sve počelo.
Upravo tako. Upravo se zaboravilo, dakle, da je opozicija iznijela velike sumnje i indicije da su praćeni i prisluškivani. Umjesto da se to istražuje, umjesto da se vidi jasno i glasno da se odgovori da li su ili nisu, mi se ponovo bavimo Vučićevim slučajem, jeli od prije nekoliko decenija.
Kako predviđate epilog? Hoće li uopšte biti epiloga ove priče?
Pa mi u zadnjih 7 godina nijedan od ovih priča koja se potegne, ona nikad ne dobije epilog. Sve te priče su zapravo služe, imaju dvije svrhe, jeli, da zamijene tezu, dakle da se više ne govori o optužbama opozicije, nego da se sve ponovo prebaci da je Vučić, iako na vlasti, najprogonjeniji čovjek u zemlji, da svi rade protiv njega, njegovih prijatelja i njegove porodice, to je jedna stvar. S druge strane,
tu ima i drugi element zastrašivanja. Znate, ako se Vučić pojavi na TV Pink i onda čita te dokumente koje su državna tajna o prisluškivanjima i slično, ako ste u opoziciji, ako ste u javnom životu, onda se sigurno možete zabrinuti da li takvi dokumenti gdje se vi nalazite i tako dalje mogu jednom da osvanu ili u nekim tabloidima, da li to može biti predmet ucjene, da li se s tim trguje, da li su ti upoznati, ne znam, goniči ljudi i napadači poput Atlagića, Rističevića i sličnih u Skupštini. Dakle, to je neka vrsta i prijetnje. I mislim da će ta afera upravo biti, da će se ona dugo vremena držati na ovom toplo-hladnom.
U prilog ovome što govorite je i činjenica da je nedjelju dana pre toga izbila priča o takozvanoj Omči, operacija Omča, navodno da priprema, da se priprema ubistvo jednog opozicionog lidera kako bi se za to ubistvo optužio Vučić. To su vrlo opasne priče u ovoj Srbiji u kojoj su politička ubistva vrlo česta.
Ja se slažem s vama da su to izuzetno, izuzetno opasne stvari. Ajde samo da podsjetimo, dakle, na targetiranje Olivera Ivanovića, kome su pred smrt crtali metu upravo na tome istome Pinku. Ajde da budemo još drastični. Kada je Šešelj odlazio u Hag, onda je prizivao krvavo proljeće u Srbiji. Isto da podsjetim, Tomislav Nikolić je u tom trenutku isto govorio kako je Josip Broz Tito imao problema sa nogom, aludirajući na Đinjićevu povredu, jer Đinjić je pred smrt imao nogu u langeti. Konačno imamo i samoga Vučića, koji je u tom trenutku generalni sekretar Srpske radikalne stranke i zapravo podržava što govore njegovi šefovi na ovaj ili onaj način. Dakle, to su jako opasne stvari i s tim se makar u zemlji kao što je Srbija ne bi smjelo igrati. I to je, dakle, jedna opasna smješa, jedan detonator koji u svakom trenutku može okrenuti jedan ciklus nasilja u zemlji. U krajnjoj liniji upravo te teorije zavjere mogu u nekom trenutku da postanu neka vrsta osnova da se ljudi prisluškuju, prate, pa čak i hapse. Dakle, ako optužite svog političkog neprijatelja da je špijun, da radi protiv zemlje, da priprema atentate, pa logičan korak je hapšenje.
I sad usred ovih priča i tih afera zapravo pojavljuje se iznenadni susret opozicije i predstavnika vlasti na Fakultetu političkih nauka da razgovaraju o izbornim uslovima. Kako vi vidite, kakav je značaj tog susreta?
Ako je, dakle, najznačajnija opoziciona grupacija, to je Savez za Srbiju, najavilo bojkot, to Vučiću svakako ne odgovara. Ne odgovara mu zbog toga što ga čeka završavanje ovog kosovskog problema. Vjerovatno će doći do potpisivanja tog pravno obavezujućeg sporazuma, da li ove godine, da li iduće godine. I to je naprosto jedna skupština u kojoj ne sjedi u opoziciji, postavlja se pitanje kakva je to skupština. S druge strane, vjerujem i da je Europska unija izvršila određeni pritisak na vlasti u Srbiji, da ipak izađu u susret opoziciji, jer ili makar da razgovaraju s opozicijom. Ne, krivo sam rekao, dakle, da makar pokušaju neki dijalog. Pa zbog čega? Zato što je dovoljno i dovoljno su poznati kakvi su izborni uvjeti u Srbiji, da su oni daleko od fer i poštenog. U ovom trenutku, dakle, taj bojkot ne odgovara nikome, ne odgovara naravno Vučiću, jer ona koji izađe samo sa SNS-om i ovim satelitima, šta će on biti još jedan od tih posljednjih evropskih diktatora? Ne odgovara Europskoj uniji, zbog toga što taj pravno obavezujući sporazum će praktično neće biti usvojen u nekoj legitimnoj skupštini. U krajnjoj liniji ne odgovara ni opoziciji, jer opozicija, šta ako bojkotuje parlamentarne izbore, da li će bojkotovati ove opšte izbore kada je riječ o lokalnim organima vlasti, ako izađe na jedne mora i na druge. Tako da mislim da tu postoji jedan zajednički interes da se dođe do nekog modusa vivendija. Nisam preveliki optimista oko toga. Moguće da je čitav taj okrugli stol na Fakultetu političkih nauka odigran upravo radi Europske unije da bi ova vlast rekla, eto, mi smo s njima nešto pokušali da napravimo, oni neće ništa, ne žele da popuste. Postoji ta mogućnost, postoji mogućnost da određene sile, određeni krugovi u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama upravo i podržavaju Vučića u toj jednoj simulaciji nekog dijaloga, ali u krajnjoj liniji postoji zaista i mogućnost da dođe do izvjesnog dogovora. U tom dogovoru ne vjerujem da će opozicija biti zadovoljena, ne vjerujem da će i ostvariti ovo što oni zahtijevaju, ali vjerujem da mogu dobiti neki minimum minimuma nečega što bi bilo nalik na fer i poštene izbore. Ali to je užasno veliko, kompleksno pitanje i mislim da je prerano onda izvlačimo neke dalje zaključke.
U svakom slučaju, postoji šansa da se dalje nastave ovakvi razgovori?
Pa ne, ti razgovori će biti sigurno nastavljeni na Fakultetu političkih nauka, su već zakazali 3 ili 4 tribine i naprosto iz neke političke ozbiljnosti sa nečim bi se tu moralo izaći. E sad ostaje da se vidi koliko je to prihvatljivo za jednu i za drugu stranu, odnosno koliko je to prihvatljivo za međunarodnu zajednicu. Ono što sigurno očekujem, a to je ukoliko ti razgovori krenu određenim putem, da bi neko iz Evropskog parlamenta se pojavio u Srbiji kao neka vrsta medijatora. Mislim da bi to imalo puno veću težinu od ovoga načina razgovora. Ali ovo nekako doživljavam kao neke pripremne radove.
Pretpostavljam da ste pročitali pismo Evropskoj uniji koji uputio Zelenović, jedini opozicionar koji je na čelu jednog grada Šapca. On je zapravo pitao Evropsku uniju da li vas je briga za demokratiju u Srbiji. Da li mislite da je to potez koji može nešto da donese?
Pa u svakom slučaju to je potez koji u svakom slučaju treba da skrene pažnju na prilike u Srbiji. I mislim da to treba da se radi često, da treba da se radi argumentirano i treba da se radi pametno. Nažalost, Evropska unija je preokupirana sama sobom, ona je u jednom obliku krize, Evropska unija se bavi Brexitom i dalje ostaje ta jedna sjenka neke nove moguće migrantske krize. Za većinu evropskih prestolnica važno je da je na Balkanu mirno, eto, niko ne ratuje, niko ne puca, a kako je, pa ne žive oni ovdje, mi tu živimo. I zbog toga mislim da je zaista neophodno da se ovakvim potezima stalno i stalno skreće pažnja na položaj u Srbiji. Ako ni zbog čega drugoga, pa uglavnom u Evropskoj uniji štampa je slobodna, mediji su slobodni za razliku od Srbije, pa valjda će neko nešto da primijeti.
Još jedna godišnjica Oluje. Da li ima šanse da se približi gledanje Hrvatske i Srbije na taj događaj? Poznato je, jedni slave, drugi tuguju.
Mislim da ne. Zašto ne? Zato što su i Srbija i Hrvatska kao i sve ostale bivše jugoslavenske države, ajde uz djelomični izuzetak Slovenije, neuspješne države po svim parametrima. I te neuspješne države po svim parametrima, pošto je sadašnjost loša, u budućnosti se baš nemaju čemu nadati, onda moraju da posižu za prošlošću. Šta ih ono spaja u prošlosti? Spaja ih taj bratoubilački rat koji je bio 90-ih i na tome se gradi legitimitet svih tih vlasti. I dakle, da bi ove vlasti ovakve kakve su opstale, one moraju stalno i stalno se vraćati u 90-te, u žrtve, u ratove, u ubistva, da bi držali, održavali tu mržnju, nepovjerenje, a održavaju mržnju i nepovjerenje da bi oni opstali na vlasti. Dakle, da uvijek postoji taj čuveni, famozni nacionalni interes, ta nacija, ne znam ni šta, koja zapravo cementira i učvršćuje vlast. Dakle, to pokazuje nesposobnost vlasti. Dok su ove vlasti na vlasti u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a bit će još dugo, nažalost, ili neko slično njima, ništa se tu neće promijeniti, jer oni generišu sukob. Taj sukob se stalno može promijeniti u nekoj budućnosti kada dođu neke možda nove generacije koje su neopterećene svim tim o čemu sam upravo malo prije rekao.
Kakav efekat može da imaju ljudi van politike koji šalju drugačije poruke, kao što je na primjer poruka Novaka Đokovića koji je imao turneju po Hrvatskoj pa je pre toga rekao da navija za svoje kolege iz Hrvatske i tako dalje, i tako dalje.
To su jako važne poruke, one sigurno će prije ili kasnije doprinijeti nekoj relaksaciji odnosa, a Novak Đoković je jako utjecajan, utiče na mnoge ljude, mnogi ljudi ga vole i divimo se, i to je jako značajno. Ali s druge strane, kada dođemo na taj jedan praktični nivo, često puta se zaboravi na te poruke razuma, humanosti, i onda se uvijek prebacuje na te najniže porive, a nažalost, jedan je Novak Đoković, a na drugoj strani stoje bezbrojni tabloidi, bezbrojni mediji, političke strukture, strukture vlasti koje hrane mržnju i žive od te mržnje, kao što vatra jeli ne može da gori bez kisika, tako oni ne mogu da opstanu ako nema te stalno međunacionalne tenzije, stalnih tih međunacionalnih zadjevica, nabacivanja blatom. Đoković na jednoj strani, a na drugoj strani su mnogi, mnogi drugi.
U ove dve države ima mnogo sličnosti. Mnogi procese su slični. Jedan od tih procesa jeste da ni jedna ne baštini antifašizam kao nešto što je vredno u njihovoj prošlosti. Vi ste tim povodom jednom prilikom, pa vas pitam, da li biste i danas preporučili stihove benda Hladno pivo?
Pa naravno da bih preporučio, to je jedna jako dobra pjesma koja zapravo govori upravo onome o čemu malo prije govorimo. Pa ona govori, dakle, kada se odmaknemo od svega onoga, vidimo koliko smo jadni i bijedni. Antifašizam je područje bivše Jugoslavije praktično lansirao veliki svijet. Bili smo dio svih tih ključnih globalnih trendova. Dakle, to je jedna zemlja koja je imala naravno svoje mane, ali imala je mnogo, mnogo svojih prednosti. Jugoslavija je bila najveći modernistički potez koji su narodi Balkana ikad uradili. Sad kada Jugoslavije više nema, pa mi smo neke, eto tako, neke polukolonije u kojoj jedino što proizvodimo jeste zapravo neka uzajamna mržnja i glupost. Samo da kažem još nešto. I kada imate države koje se mnogo više identificiraju sa gubitnicima iz Drugog svjetskog rata, jer to je zapravo njihova ideologija, ideologija nacije, krvi, tla, pa kako da imate antifašizam? Ovdje je antifašizam Srbije, Hrvatskoj, pa to je nešto ritualno. Ne zato što su oni stvarno antifašisti, nego zato što nekad moraju zbog Europe ili moraju zbog Putina koji dolazi u Beograd. Pa kad bi bio obilježeno bilo koja parada, bilo koja pobjeda u Drugom svjetskom ratu, na primjer oslobađanje Beograda, da nije dolazio Putin. Ako i slušamo prvi govor Tomislava Nikolića, jer kad je bila ona parada, kad su kisnuli, pa Tomislav Nikolić je uspio da napravi govor o oslobađanju Beograda gdje ne pomene ni jednom riječu, ni Tita, ni partizane, ni ništa, nego eto tako nešto. Dakle, oni pripadaju onoj drugoj strani koja je izgubila Drugi svjetski rat.
A vi kažete kroz stihove Hladnog piva, ja nisam vaš od glave do pete, pa čućemo jedan deo.
Ima još jedan stih od Hladnog piva koji kaže, moji smo pobijedili 45.
Sa Filipom Švarmom razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premil Petrović poznat je dirigent iz Srbije sa adresom u Berlinu. Idejni je tvorac, umjetnički voditelj i dirigent No Borders Orkestra, ansambla kojeg čine mladi muzičari iz zemalja bivše Jugoslavije. Orkestar je osnovan 2012. godine i do sada imaju dosta uspješno realiziranih turneja. Ovih dana realiziraju međunarodnu turneju po Zapadnom Balkanu i Evropi, a jedan od gradova u kojem su nastupili je i Sarajevo. Sa Premilom Petrovićem razgovara Ivan Katević.
Gospodine Petrović, u sklopu vaše najnovije međunarodne turneje koju ovih dana realizirate na prostoru Zapadnog Balkana i Europe, nastupili ste i u Sarajevu. Kažete nam nešto više o ovoj turneji i repertuaru kojeg izvodite na ovim koncertima.
Mnogo mi je drago da smo evo ponovo sa vama u Sarajevu. Prošle godine smo nastupali u preko leta mimo filmskog festivala u krcatoj sali doma vojske, isto u okviru regionalne turneje, i evo nas ponovo. Nastupali smo pre Sarajeva u Kotoru, u Prizrenu, i u septembru nastavljamo turneju Maribor, Zagreb, Beograd i na kraju Berlin. I to što nastupamo u Berlinu također je vezano za ovaj projekat, pošto se ove godine obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida, u trenutku u kome je svet postao jedno malo bolje mjesto za život. Kada je pao Berlinski zid, u tom trenutku su zapravo krenuli ratovi na našim prostorima i digli se zidovi. I ono što je nama zanimljivo jeste da, znači, od dva grada, dva Berlina nastali jedan Berlin, od jedne države ovdje nastali su sedam država. I sada mi imamo pet kompozitora iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije, Makedonije i Kosova, koji to su stvarno najbolji, kako kažem, po mom mišljenju, najbolji mlađi kompozitori koji imamo u regionu. I sad njih petoro usmerava pogled prema tom jednom jedinstvenom Berlinu. Izabrali smo Berghain kao nekakvu metaforu tog savremenog Berlina i klub Berghain, koji je verovatno najbolji tehnoklub na svetu trenutno. I zašto Berghain? Zato što s jedne strane on predstavlja nešto što se zove novi berlinski zvuk ili transgresivni tehno, da kažem. S druge strane, ta transgresivnost se ogleda ne samo u zvuku, nego i u načinu života ljudi koji posećuju taj klub, odnosno vrlo kratko reći sloboda. Znači, biti ono što jesi i nemati strah da će neko da vas isprebija ili ubije zato što ste drugačiji, to je, nego se proslavlja raznolikost i raznovrsnost i to je nešto što mi u MBO u principu također radimo. Tako da, eto, imamo sad ovde kao nekakva dva MBO nivoa. S jedne strane su muzičari koji dolaze iz različitih zemalja, s druge strane su kompozitori koji dolaze iz različitih zemalja regiona, tako da kažem, kao da imate nekakva dvostruki nivo bezgraničnosti. Takođe, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da mi u regionu u suštini nemamo komunikaciju od ratova. Kompozitori iz Beograda nemaju pojma šta rade njihove kolege iz Prištine i kompozitori iz Zagreba ne znaju šta rade njihove kolege u Skoplju. Dakle, ono što je nama bila ideja jeste da sad pozovemo te ljude da se sretnu, da se upoznaju, da vide šta rade i da imaju mogućnost da budu predstavljeni ne samo na lokalnoj ili nacionalnoj sceni, nego i na regionalnoj i na evropskoj sceni. Znači, da se nekako pokrene dijalog među tim ljudima, jer ja mislim da je produkcija i bilo što, i život je bolji ukoliko smo zajedno.
Na ovoj regionalnoj turneji svirate klasiku obogaćenu elektronskom muzikom. Kako ste došli na tu ideju?
Da, to je u ovom projektu. Inače, prošle godine smo svirali prilično klasičan repertoar. Mi imamo uvek na programu i neku savremenu kompoziciju, pa čak i na onom prvom CD-u koji smo za Deutsche Grammophon snimili, smo Isidoru Žebeljan kompoziciju izveli. Međutim, sa elektronikom u suštini nismo do sada radili. To je ideja sada za ovaj projekat, naravno uslovljen tom temom tehna, odnosno Berghaina, tako da je bilo logično da imamo elektroniku i udaraljke i gudački ansambl. Ja bih, ako iskreno da vam kažem, ja bih najviše volio da mi imamo veliki simfonijski orkestar i da nastupamo, ali je to iz financijskih razloga apsolutno nemoguće. Mi nemamo ovde u regionu nikakvu podršku. Znači, tu i tamo se pojavi neka firma kao, na primjer, Telemach ovde ili Regional Cooperation Council koji nas ovde, kako kažem, na lokalu podrže, ali u principu mi konkurišemo u Ministarstvu kulture u Srbiji, na primjer, već 7 godina ili 8 godina i nikada nismo dobili ni jedan jedini euro. Probali smo i u Hrvatskoj, u Ministarstvu kulture i tako dalje. Nikada, nigde nas niko nije podržao. Ovu turneju, na svu sreću, postoje neki ljudi u inostranstvu koji razumeju kvalitet ovog ansambla i bitnost poruke. Ovu turneju je podržalo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, Fond za otvoreno društvo iz Njujorka i RICO, Regional Cooperation Regional Youth Cooperation Office. Ali je to jedna, kako da kažem, meni fascinantna situacija, da, znači, ansambl, jedini ansambl sa prostora bivše Jugoslavije koji je ikada potpisao ekskluzivni ugovor sa Universal Music i koji je snimio CD za Deutsche Grammophon. Znači, Deutsche Grammophon vam je najznačajniji brend za savremenu muziku na svetu. Kako kažem, objaviti kod njih, to vam je kao da ste glumac pa ste dobili Oscar. Mislim, prosto ne možete dalje da odete. I to je jedna potvrda, taj žig Deutsche Grammophon je apsolutno potvrda vrhunskog umetničkog kvaliteta. S druge strane, naša poruka je toliko jednoznačna i toliko jasna, bazirana na evropskim vrednostima, na toleranciji, na saradnji, na povezivanju, na pomirenju, i tako dalje. Sve ono što nominalno, sve ove zemlje u regionu i vlade zastupaju, ali s druge strane, u suštini mi se čini da one zapravo jedno pričaju, drugo rade. Jer pričaju o nekakvoj Evropi, putu u Evropu, a onda kada imate evropski projekat, onda ga ne podrže. Dakle, jednostavno, kako kažem, strašno, strašno tužna situacija u regionu, ali kažem, na svu sreću, eto, imamo neke prijatelje u inostranstvu koji nas podržavaju.
Idejni ste tvorac No Borders Orkestra. Kako ste došli na tu ideju i je li bilo teško okupiti sve te muzičare?
Ja sam dirigent, međutim, čini mi se da ovaj region iz koga ja dolazim, ja sam rodom iz Beograda, ali živim već 20 godina u Berlinu, ja sam osjećao potrebu da, odnosno, mislim da svi ljudi, naročito ljudi koji se bave javnim poslom, nečim što je vidljivo kao što je umetnost, imaju odgovornost da nešto urade za društvo u kome žive ili odakle dolaze. A mislim da ovaj ovde prostor ima toliko mnogo problema da je strašno potrebno da se ljudi povežu. I da vidite, ja sam jednostavno apsolutno antinacionalista i bilo mi je važno da pokažem, da povežemo, na primjer, muzičare Albance sa Kosova i muzičare iz Srbije i da pokažemo da oni ne samo da mogu da sviraju dobro, nego da mogu da budu zajedno, nego da mogu da budu prijatelji. Isto tako i Hrvati, i Bošnjaci, i Slovenci, i Makedonci, svi zajedno, to je nešto što je meni jednostavno jedna vrlo, vrlo jednostavna i jasna poruka da možemo da budemo zajedno, da to zajedništvo ima najdirektnije, kako kažem, najdirektnije posticen po kvalitet ansambla. Ja čak mislim da mi ne možemo ništa da postignemo vrhunsko ukoliko ne sarađujemo sa drugima. Znači, Berlinska filharmonija nije nemački, nije ni berlinski, nije ni nemački orkestar, nego svetski orkestar. Ako pogledate procenat ljudi, Japanaca, Amerikanaca i ostali koji sviraju u njemu, i to govori vrlo jednostavnu stvar, da Nemačka ne bi mogla da napravi Berlinsku filharmoniju kakvu sada imamo. To je isto nešto što ja mislim da kvalitet koji MBO ima, ni jedan lokalni orkestar u suštini ne može da postigne. Dakle, samo zajedno možemo da postavimo i to. Kod nas u MBO se ne radi o jugonostalgiji uopšte, nego se radi o jednom, o budućnosti prvo. Radi se, mi ne glorifikujemo prošlost, mi mislimo da je Jugoslavija bila puna problema, mislim, to je potpuno jasno. Mislim da treba mislim da sve što povezuje je dobro.
Koliko trenutačno imate muzičara u orkestru, iz kojih država?
Da, pa mi u MBO kažemo da su muzičari iz svih 7 zemalja bivše Jugoslavije, to u Beogradu nije oficijalni stav, ali mi tako kažemo, znači iz svih 7 zemalja. I u orkestru je sviralo preko 120 muzičara u suštini za ovih 7 godina, ali kažem, normalan broj muzičara u jednom simfonijskom orkestru je oko 60 i mi bismo vrlo rado išli sada na turneju sa tim brojem, ali kažem iz finansijskih razloga mi sada na ovu turneju idemo sa 23 muzičara, znači gudači, dvoje udarača i elektronika.
Pored ovog, na kojim još projektima radite?
Pa ja sam slobodan umetnik i ja dirigujem, kako kažem, sa drugim ansamblima. Evo sad sam pre nekih meseci i po sam dirigo u Dresden Symphoniker, a pre toga sam radio sa Cafran ansambl, to je verovatno najbolji ansambl za savremenu muziku u Berlinu. Snimali smo CD jednog francuskog savremenog kompozitora u onom legendarnom studiju u kome je Stockhauser radio u Kelnu. Tako da, eto, u martu sledeće godine nastupam ovde, kad smo o regionu pričamo, u Skoplju, sa Skopskom filharmonijom, i nekim još sam pregovorima, ali ne bi da pričamo napred dok se to ne potvrdi.
Koliko je danas klasična muzika popularna i ima li još uvijek svoje poklonike?
Pa, znate kako, ja mislim da je klasična muzika zapravo u krizi. I s jedne strane postoji taj nekakav klasični koncert ili koncert klasične muzike koji kao neki ritualizovan na poseta muzeju muzike, počeši od izgleda koncertnih dvorana do načina na koji se publika oblači, ponaša i tako dalje, ništa se nije promenilo zapravo od 19. veka. Prvo to da muzičari nose frakove je malo bizarna stvar. Kako kažem, frakovi su u 19. veku bili nešto što se nosilo, tako reći, svakodnevno, kao elegantnija svakodnevna odeća, ali sada to izgleda stvarno kao da ste upali u nekakav kostimirani bal, u suštini. Vrlo čudno. S druge strane, postoje ti pokušaj neki osavremenjivanja i popularizacije klasične muzike gdje klasična muzika se prezentira kao popularna muzika, koja ja mislim također da je kao neka vrsta Disneylanda onda muzike, koji jednostavno jedna vrsta redukcije muzike na lepotu ili na komunikativnost, što nije ono što muzika ima. Muzika mnogo više od toga. Ono što ja mislim i ono što mi radimo u MBO, ono što duboko verujem, jeste da stvari ne treba da se redukuju da bi bile komunikativne i da bi mogle nešto da kažu, nego da mogu u svoj kompleksnosti, znači i savremena muzika i klasična muzika i tako dalje, u svoj kompleksnosti da se predstave, ali na način koji komunicira. A ja mislim da to je ono o čemu Marina Abramović stalno govori, da u umetnosti je najbitniji state of mind. Znači, iz kog vi state of minda zapravo, iz kog stanja uma vi obraćate se nekome. To je ono što je centralna stvar. I čini mi se da mi u MBO-u, kažem, i na umetničkom i na društvenoj osnovi imamo to negujemo to stanje otvorenog uma i komunikativnog i prijateljskog. Tako da čini mi se da je to nešto što publika u principu na našim koncertima čuje, čak i ukoliko nije čitala naš manifest i tako dalje. Ljudi mi priđu i kažu, wow, nikad nisam bio na koncertu na kome sam se osjećao opuštenije, a na kome muzika bila tako zahtevna, a na kome također sve bilo u komunikaciji.
Sa Premilom Petrovićem razgovarao Ivan Katević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.